Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi langu Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa Oktoba 18 mwaka wa 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk, ambapo hii leo tunamulika udhalilishaji wa kingono kwa watoto, hali kadhalika wale wote walio katika makundi walio hatarini. Je, hali iko vipi?
Sisi kampeni yetu hasa tunaita 155, ambayo hasa ni kumulinzi wa mtoto dhidi ya ukatili wa kingono, na sio kwamba mtoto wa kike peke yake, sisi yetu inajumuisha mpaka watoto wa kiume.
Basi na vile vile, katika habari nyingine ni kwamba raia wa Sudan aliyehukumiwa mwaka wa 1993 hapa Marekani hatimaye amerejeshwa nyumbani kwao Sudan baada ya miaka 20 akiwa jela.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Raia wa Sudan aliyehukumiwa mwaka 1993 kwa kupanga njama ya kigaidi dhidi ya majengo kadhaa hapa Marekani, yakiwemo yale ya Umoja wa Mataifa, amerejeshwa nyumbani wiki hii baada ya kutumikia kifungo cha miaka 20 jela. Idara ya uhamiaji na ushuru hapa Marekani imesema mapema leo kuwa Amil Abdelghani mwenye umri wa miaka 59 aliondolewa hapa Marekani Oktoba 12 na kukabidhiwa maafisa wa serikali yake ya Sudan. Amir alikuwa mmoja wa watu waliohukumiwa mwaka 1996 kwa njama ya mashambulizi iliyoongozwa na kiongozi wa kidini kutoka Misri, Sheikh Omar Abdullah Rahman, yakilenga ofisi za Umoja wa Mataifa, FBI, pamoja na majengo mengine muhimu mjini New York. Jaji mmoja wa uhamiaji alikuwa ameamuru kuondolewa nchini kwa Abdelghani mwaka wa 2001, lakini maafisa wa uhamiaji wakasubiri hadi pale alipomaliza kifungo chake cha jela ya serikali Julai mwaka huu. Umoja wa Mataifa mapema leo umeilaani Misri kutokana na kukamatwa hivi karibuni kwa wanaharakati mashuhuri na kuitaka serikali ya Cairo ifanye uchunguzi kuhusiana na tuhuma kwamba waliteswa na maafisa wa usalama wakati wakiwa kizuizini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wanaharakati kadhaa walioshiriki kwenye mapinduzi ya 1911 wamekamatwa katika wiki za karibuni, akiwemo mwanablogi na mwandishi habari Esra Abdel Fattah na Ala Abdel Fattah, ambaye ni mtu mashuhuri nchini humo. Ala Abdel Fattah pamoja na wakili wake Mohamed El Baka, ambaye pia amezuiliwa, wanatuhumiwa kujiunga na kufadhili kundi la kigaidi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Wanaharakati wanasema kuwa msako huo ulioanza mwishoni mwa mwezi uliopita ndio mbaya zaidi kuwahi kufanywa tangu Rais Abdel Fattah el-Sisi alipochukua madaraka mwaka wa 2014. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International mapema leo limetoa ripoti inayoeleza kuwa wanajeshi wa Uturuki na muungano wa makundi ya wapiganaji wa Syria wanaungwa mkono na Uturuki wameendelea na mashambulizi yao bila kujali hata kidogo maisha ya raia wa maeneo ya kaskazini mwa Syria. Kulingana na ripoti hiyo, mashambulizi yaliyofanywa ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na pia uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kiholela na mashambulizi yanayokiuka sheria dhidi ya raia. Ripoti hiyo ni ya kutokana na ushahidi wa watu 17 waliofanya mahojiano, wakiwemo wafanyakazi wa afya, watu waliotoroka makwao, waandishi wa habari na wafanyakazi wa kutoa misaada. Amnesty limesema kuwa limefichua ushahidi wa kutosha kuhusu mashambulizi kwenye maeneo ya makazi, maduka pamoja na shule yaliyotekelezwa na Uturuki pamoja na washirika wake nchini Syria. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Marekani imewapeleka baadhi ya watu wanaomba hifadhi kutoka mataifa ya nje kwenye kisiwa cha Hawaii. Lakini John Edgan, mkuu wa masuala ya wakimbizi na sheria za uhamiaji kwenye chuo kikuu cha Hawaii, ameambia redio ya umma ya kisiwa hicho kwamba hakuna mawakili wa kutosha kisiwani humo wa kusikiliza kesi hizo bila malipo au kwa malipo ya chini. Edgar ameongeza kusema kuwa wanaendelea kupokea wahamiaji kutoka Marekani bara ambao kamwe hawaelewi lugha ya Kiingereza wakiwa na amri ya kufika mahakamani. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na redio hiyo, utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Syracuse mwaka wa 2018 ulibainisha kuwa asilimia 90 ya waomba hifadhi waliofika mahakamani bila wakili mwaka wa 2017 hawakupewa hifadhi. Edgan pamoja na baadhi ya wanafunzi wake wa sheria wamechukua takriban kesi darzeni moja kutetea wahamiaji hao. Redio ya umma ya Hawaii imesema kuwa takriban wahamiaji 150 kutoka mataifa ya Amerika ya Kati wametumwa Hawaii wakingoja kusikilizwa kwa kesi zao. Mashambulio ya mizinga na bunduki yaliendelea kufanyika hivi leo kwenye eneo la mpakani kati ya Uturuki na Syria, siku moja tu baada ya kufikiwa makubaliano kati ya Marekani na Uturuki baada ya Rais Tayyip Erdogan kukubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku tano. Milio ya bunduki za rashasha na mizinga ilisikika katika mji wa mpakani wa Ras Al Ain, huku moshi ukitanda katika sehemu moja ya mji huo wa Syria. Makubaliano ya kusitishwa mapigano yalitangazwa na makamu rais wa Marekani Mike Pence baada ya mazungumzo mjini Ankara na Rais Erdogan, ya kusifiwa na kusifiwa sana na Rais Donald Trump kama makubaliano muhimu yatakaokoa maisha ya mamilioni ya watu. Lakini muda mfupi tu baadaye Uturuki ilidai kwamba hawakukubaliana usitishaji mapigano, bali wamekubali kusitisha kwa muda wa siku tano ili kuwaruhusu wapiganaji wa Kikurdi kuondoka kutoka ukanda wa kilomita 30 kutoka mpaka wa Syria. Haifahamiki wazi hivi sasa ikiwa wapiganaji wa Kikurdi wa kundi la SDF watakubali kutekeleza kikamilifu makubaliano hayo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la kimataifa linaloongoza vita dhidi ya ufadhili wa ugaidi na utakatishaji fedha limeomba Pakistan kushughulikia mapungufu yanayopelekea maovu hayo kufikia mwezi Februari au ichukuliwe hatua za kisheria. Shirika hilo lenye makao yake Paris kwa jina Financial Action Force, yani FATF, limetoa onyo hilo mapema leo wakati wa kufunga kikao cha siku tano ambacho kilitathmini ushirikiano wa Pakistan katika kutekeleza majukumu yake kama ilivyokubaliwa awali na shirika hilo. FATF limeongeza kuwa kufikia sasa Pakistan imeshughulikia mapendekezo tano pekee kati ya 27 yaliyofikiwa katika kupambana na maovu hayo. Shirika hilo limeomba Pakistan kukamilisha utekelezwaji wake kufikia mwezi Februari mwaka ujao. FATF June mwaka wa 2018 liliweka Pakistan kwenye orodha ya mataifa yaliyo chini ya uangalizi kutokana na kutochukua hatua za kutosha dhidi ya utakatishaji wa fedha pamoja na ufadhili wa ugaidi. Viongozi wa Ulaya katika siku za karibuni wameonyesha uungaji mkono wao kwa taifa lililotengwa na Taiwan, hatua ambayo imeinua hadhi ya kisiwa hicho cha Asia wakati kikiwa kwenye mgogoro na China. Oktoba 7 mwaka huu baraza la mji wa Czech wa Prague lilisitisha ushirikiano wa miaka mitatu na Beijing baada ya China kusisitiza kutumika kwa sera za klabu inayojumuisha China na Taiwan kwenye bendera moja. Mapema wiki hii wabunge kutoka Ufaransa, Ujerumani, Uingereza pamoja na bunge la Umoja wa Ulaya wamezindua klabu cha Formosa kinacholenga kuimarisha uhusiano wa Taiwan kwenye masuala ya kibiashara, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya kigeni mjini Taipei. Hata hivyo, serikali ya kitaifa na Ulaya zinatarajiwa kuendelea kudumisha ushirikiano wa kidiplomasia na China kinyume na Taiwan. Mataifa mengi ya Ulaya pia yanapendelea kufanya biashara na China kutokana na uchumi wake mkubwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesisitiza umuhimu wa juhudi za Marekani na Israel za kukabiliana na tishio la Iran wakati wa mazungumzo yake na waziri mkuu Benjamin Netanyahu mapema leo. Kauli ya Pompeo ni katika kile kinachoonekana kama juhudi za kutuliza wasiwasi wa Israel kwamba Teheran huenda ikatumia mgogoro ulioibuka baada ya wanajeshi wa Marekani kuanza kuondoka nchini Syria kwa manufaa yake. Pompeo amekutana na Netanyahu mjini Jerusalem saa chache tu baada ya Uturuki na Marekani kukubaliana kuhusu usitishwaji wa muda wa mashambulizi dhidi ya vikosi vya Kikurdi kaskazini mwa Syria. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu hisia zake baada ya kusitishwa kwa muda kwa mashambulizi hayo, Netanyahu amesema ana matumaini kwamba hali itaimarika katika eneo hilo. Baadaye hivi leo Pompeo anatarajiwa kuelekea Brussels kwa mkutano na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. Takataka na majivu yalitapakaa kwenye mitaa ya mji wa Lebanon mapema leo, siku moja baada ya waandamanaji na polisi kukabiliana, huku maelfu ya watu wakikusanyika kupinga jinsi serikali inavyoshughulikia mgogoro wa kiuchumi. Waandamanaji wengine walibaki kwenye mitaa ya mji wa Jeita kaskazini mwa Beirut na wakisema maneno mapinduzi karibu na eneo ambapo moto ulikuwa umewashwa na kufunga barabara za mji huo. Katika mji wa pwani wa Jonei, askari wa Lebanon walionekana wakilinda doria huku waandamanaji wakikusanyika kwenye barabara kuu. Serikali jana Alhamisi iliachana na mpango wa kutoza kodi kwa huduma za kupiga simu kupitia mtandao wa kijamii kama Facebook na vile WhatsApp, huku raia wakionyesha hasira zao dhidi ya viongozi kupitia maandamano ya pili ya kitaifa kufanyika chini ya kipindi cha mwezi mmoja.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, ikiwa leo basi ni siku ya Ijumaa, kama tulipozungumza hapo awali, ni siku yetu ya mjadala wa Ijumaa, ambapo hii leo tunamulika kuhusu masuala ya unyanyasaji wa kijinsia, kuanzia kwa watoto, wanawake, wasichana wadogo, na wale wote walio katika makundi machache, ikiwa ni pamoja na wanaume au wavulana wadogo. Hali ikoje Afrika Mashariki? Nini kinachoendelea? Yapi yanafanyika na kwa nini matatizo haya yanaendelea kuripotiwa kila wakati? Udhalilishaji huu ni pamoja na kujihusisha shughuli za kingono na watoto hao, kuonyesha mambo yasiyo na heshima, kujenga urafiki na kuanzisha saa nyingine mahusiano yasiyofaa. Na hili limekuwa ni tatizo kubwa. Huko nchini Tanzania, visa vya ulawiti na ubakaji kwa watoto vimetajwa kuongezeka, huku watu wanaoshutumiwa kuwa ni watu wa karibu na watoto hawa na pengine wanaotegemewa kuwa kama walinzi ndio wanahusika na vitendo hivyo. Na kulingana na mashirika ya Umoja Mataifa, mkoa wa Shinyanga nchini humo ulio kaskazini mwa Tanzania umetajwa kwamba unaongoza kwa kuwa na tatizo la mimba na ndoa za utotoni. Lakini vile vile huko nchini Kenya, jamii imetakiwa kuhakikisha kwamba kuwe na ufahamu wa kutosha kuhusu mianya iliyopo kwenye sheria kuhusu dhuluma za kijinsia, ili kuweza kuwalinda watoto, wanaume au wavulana. Na hii imetufuatia tetesi kwamba mashirika ya kijamii yamekuwa kinyume na haki za mtoto wa kike zinavyotetewa tofauti na mtoto wa kiume. Yaani mtoto wa kiume hajapewa kipaumbele kama vile wa kike. Nini kinachoendelea huko? Yapi yako huko? Nini kinachofanyika? Tutafuatilia kwenye kipindi hiki. Hali kadhalika, baraza la mawaziri nchini humo liliunda jopo la watu tisa kuchunguza utendaji wa baadhi ya taasisi inayoshughulika na masuala ya watoto, hasa Child Welfare Association, kwa sababu ya matatizo ambayo yameonekana kutoridhishwa katika kazi za baadhi ya taasisi hizi. Huko Uganda nako kuna ripotiwa kuwepo dhuluma nyingi za kingono katika shule na taasisi za elimu. Hizi sasa zinahusisha walimu wa shule hizo, hali kadhalika wamiliki wa shule hizo. Na tayari kwenye laini ya simu ninao washiriki wetu wa leo, na kutoka huko nchini Kenya tunaye Mary Makoha. Yeye ni mkurugenzi wa taasisi sio ya kiserikali RIP iliyoko Busia County. Halikadhalika tunaye kutoka hapa Marekani katika eneo la Ohio, jimbo la Ohio, Columbus, mwanzilishi wa taasisi ya Shield au watoto au tuwalinde watoto wetu, Boke Kirigiti. Halikadhalika tunaye afisa miradi mwandamizi mtandao wa kijinsia nchini Tanzania, Ana Sangali. Naomba nichukue nafasi hii kukaribisha kwenye Live Talk, na moja kwa moja nielekee kwako nchini Tanzania, Bi Ana Sangali. Tueleze hizi taarifa za kuongezeka kwa visa vya ubakaji kwa watoto, visa vya ulawiti. Tatizo liko wapi, na taasisi kama ya kwenu pengine ziko wapi katika kuhakikisha mambo haya hayawi tatizo kubwa bali yapungue?
Asante sana. Kwa kweli kuongezeka kwa visa hivi, tatizo kubwa ambalo kwetu sisi tunaliona ni swala zima la kwanza kabisa utandawazi, ambao kwa sasa sisi kwa nchi ya Tanzania, kama zilivyo nchi nyingine, dunia imekuwa kama kijiji. Watu wengi wamekuwa wakiona vitu vingi, wakiona taarifa nyingi, na kibaya zaidi pale ambapo tunashindwa kucontrol ni kipi cha kuachia na ni kipi cha kuonyesha. Kwa hiyo watoto ndio wamekuwa wahanga. Lakini kingine ninachokizungumza pia, imeonekana kwamba watu wengi sasa hivi wamekuwa wakihangaika katika utafutaji wa kuweza kupata fedha kujikimu kwa maisha, kiasi kwamba wazazi unakuta wanatoka asubuhi wanakwenda kutafuta fedha kwa shughuli mbalimbali, na kuna watoto ambao wakati mwingine uangalizi umekuwa mdogo sana katika ngazi ya familia. Kwa hiyo watoto wanafanyiwa ukatili, na ukiangalia visa vingi vinafanywa na watu wa karibu. Kwa mfano, kuna kesi ambazo watoto wamefanyiwa udhalilishaji wa kingono wa kike na wa kiume na wazazi wakiwemo baba, lakini ndugu wa karibu, kaka, wajomba, lakini hata kwenye mashule yetu kuna walimu ambao tumewapa dhamana na tunawaamini sana, pia wamekuwa wakiwafanyia watoto udhalilishaji huo wa kingono. Kwa hiyo kwa kweli tatizo bado ni kubwa. Sisi kama KGNP mtandao, naam, tumekuwa tukifanya kazi na makundi, lakini hasa watoto mashuleni. Tumeanzisha, tunaita agenda club, vilabu vya jinsia, ambavyo tumekuwa tukitoa elimu kwa watoto kufahamu ukatili, viashiria na ni kitu gani wanaweza wakafanya pale wanapokumbwa na madhila hayo. Kwa kweli imekuwa ni tatizo, na watoto wamekuwa wakitoa taarifa kwamba wamekuwa kweli wakifanyiwa masuala ya ukatili wa kingono, na ni watoto wa kike lakini pia wa kiume wamekuwa wahanga wakubwa wa matatizo hili.
Sawa kabisa. Sasa nikupe nafasi, subiri hapo hapo, Boke Kirigiti, mwanzilishi wa hii taasisi ya Shilda wa watoto au tolendi ya watoto wetu. Wewe mwenyewe binafsi unaona vipi swala hili kwamba bado ni changamoto kwenye jamii zetu, pengine hasa kule unakotoka wewe au maeneo mengine ambayo kwa utaalamu wako umeona tatizo liko wapi? Umekusha kufanya kazi na watu wengine hata Afrika ya Kusini, lakini tunaangalia hapa eneo letu la Afrika Mashariki, nini ambacho bado kinakosekana hapa kuelekea kukutana na haya matatizo kila wakati?
Kwanza kabisa nipende kushukuru na washukuru wote kwa kunikaribisha kushiriki katika kipindi hiki. Na mimi naungana na mwenzangu pia Ana, ametaja mambo ambayo yana sababisha haya matatizo yaendelee kufanyika. Ukweli hakuna kitu kimoja pasee, hili ni tatizo kubwa, ni tatizo la dunia. Kama ulivyoongea hapo, umetaja Nairobi, umetaja Tanzania, tunajua dunia nzima. Mimi niko Marekani sasa hivi na bado ni mambo ambayo jamii nzima nazidi kupambana nayo. Na moja ya sababu haya mambo yanazidi kuendelea kutoka kwa generation moja kwenda kwenye generation nyingine, mimi nimeona ni jinsi ya tunavyolea watoto wetu, kana kwamba ile ukimya ambayo tumeuweka katika tatizo hili, pale ambapo wazazi, walezi hatufunguki na kuyaongea wazi mambo yanayohusiana na ngono na mipaka kwa watoto wetu, linazidi kuchangia kwa tatizo kuendelea. Hilo ni jambo ambalo nimeliona hapa Marekani na pia hata katika kufanya shughuli zetu Tanzania na nchi zingine.
Tatizo kubwa tatizo kubwa umesema ni jamii pengine kutokuwa wazi. Hilo ni tatizo kubwa sana. Na Boke nitakupa nafasi uendelee, lakini pia tunaye hapa mkurugenzi wa Rip County, yupo huko Busia nchini Kenya. Wewe umekutana na vitu vingi kwenye mtandao wako wa Facebook, umeweka picha zinazosikitisha kweli kweli za haya matendo na kukutana na watu mpaka kuweka nyumbani kwako. Hebu tueleze yale unayokutana nayo na nini ambacho hawa watu wanakuambia kila wakati.
Asante sana. Mimi ningependa kwanza kwa kusema ya kwamba Kenya tuna sheria nzuri sana zinazolinda watoto. Tuna ile Children's Act, tuna zile policies, tuna constitution yetu ambayo inalinda watoto. Lakini shida yetu kubwa sana ni kwamba ile implementation, kuitendea kazi, unapata ya kwamba ufisadi umekuwa ni kizingiti sana katika kupatia watoto haki. Katika kazi yangu unapata ya kwamba mnapeleka kesi mahakamani na baada ya muda kidogo unapata ile kesi, mtu aliuza ng'ombe akapeleka akalipa mtu kule, na unapata ya kwamba hiyo kesi inaanguka. Juzi tumekuwa na kesi ambayo mtoto alibakwa 2017. Na kutokea 2017 mpaka huu mwaka ile kesi ilikuwa haijawahi kusikizwa hata mara moja. Na ikawa ya kwamba yule mwalifu akienda tu anaitwa mention. Juzi tulipoenda mahakamani na kusema kudai ya kwamba haki ya huyu mtoto itendeke, faili ya huyu mshukiwa ilipatikana katika prison, ilipatikana kwa jela. Ni kama ilipelekwa huko kuonekana kama huyu mtu alishafungwa, lakini alikuwa hajafungwa. Na sasa tena ndio kesi imeanza kuendelea. So unapata vitu kama hivi vinavunja moyo, vinatuvunja moyo sisi kama watu ambao tunapigania haki za watoto. Pia zinatia maisha yetu katika hatari mbalimbali. Hasa unapopata hizi kesi ambapo ngono ni kati ya watu ambao wana uhusiano wa karibu. Kama kwa sasa nina msichana wa miaka 16 ambaye amepachikwa mimba na babake. Lakini unapata huyu msichana anaishi kwangu. Kwa sababu nilienda katika ofisi za serikali na wakaniambia hawana mahali pa kuweka msichana kama huyu. Sasa nimekaa na yeye, wameniambia watatafuta mahali labda kwa kaunti nyingine ambapo wanaweza kumweka. Kwanza hii inaniweka kwa hatari, kwa sababu baba aliyefanya hivyo ametoroka, hatujui kule aliko. Anapojua ya kwamba mimi ndio niko na huyu mtoto ambaye walitaka atoe ile mimba, itaniletea shida. Pia nina mtoto hapa wa miaka 4 ambaye amezaliwa kati ya binti na babake. Huyu baba alianza kumbaka binti yake akiwa na miaka 8 na hakujua ya kwamba huyu binti anaendelea kukua. Na binti alipofika miaka 13 alipata mimba, ile ambayo ingekuwa damu yake ya hezi ya kwanza, alipata mimba. Huyu mtoto alikuwa uwawe, na msichana akaja kuniambia, pia tulikosa mahali pa kumweka, ninaishi na yeye. Unapata ya kwamba kama jamii hapa kwetu Busia tumefanya mambo ya ubakaji wa watoto kuwa ni jambo la kawaida. Imekuwa ni kama kitega uchumi kwa baadhi ya wazazi. Unapata mtoto anapobakwa, badala ya mzazi kuenda mahakamani, badala ya mzazi kutafikia mtoto haki, anaenda kuambia yule mbakaji ya kwamba usiponipatia 20,000 nitakupeleka. Nitakupeleka mbele. Naam. Sasa anapolipa mambo yanaishia hapa.
Ni jambo la kusikitisha ambao umelitaja kwa kweli, matukio ambayo ni makubwa na umeyaona wewe mwenyewe kwa macho yako mpaka umewahifadhi ya watu nyumbani kwako. Na ndio maana nikazungumza kwa wali kama unakumbuka kwamba nchini Kenya inasemekana kwamba sheria ya dhuluma za kijinsia kuna mianya hapa. Na ndio maana nafikiri mama ametaja vitu vingi sana hapa kuhusiana na hii mama Mary Makoha. ama hakika amekutana na vitu vigumu sana.
Kweli kabisa, lakini kama labda ungeniruhusu, asante Sande Shomari. Jina langu Harrison Kamau, hapa tunashirikiana na Sande Shomari, lakini nirudi kwako kidogo tu Mary Makoha. Kwa kweli maneno ambayo umetuelezea ni maneno magumu na yenye kuhuzunisha, lakini nauliza, sheria umesema hapo awali ni sawa kabisa, mahakama kuna sheria, lakini tatizo linaonekana kuanzia kule kwenye jamii. Je, umefanya utafiti au kuangalia kiini hasa kinachopelekea watu wazima hawa kufanya mambo ambayo sio ya kawaida? Ni uvunjivu wa utamaduni ama laana hamna? Nini kimeharibika? Kwa sababu inaonekana watu wengi kama ni dini wanafuata, kuna mambo mengi yanafuatwa kule vijijini. Nini kimeenda mrama?
Ningependa kusema kwanza ni katika jamii yetu unapata ya kwamba mwanamke hana sauti, na utapata ya kwamba mama anajua ya kwamba bwana yake analala na mtoto, lakini huyu mama atafanya kila juu chini kuhifadhi ndoa yake. Na ni kwa sababu katika jamii yetu unapokuwa mwanamke ambaye hauna mume unaonekana ni kama, yani ile stigma iko juu sana.
Naam.
So utapata wanawake wengi hata anapojua ya kwamba jambo kama hilo linaendelea, hata anaambia mtoto usiambie mtu. Nimekuwa na watoto wengi sana ambao unapata ya kwamba mtoto na mama wana mimba ya baba mmoja, lakini huyu mama hataki haya mambo yajulikane, anataka tu kutetea ndoa yake. Pili unapata tuna pia yale mafunzo ya kidini, na nitasema unapata ya kwamba mara mingi kama sisi hapa wamama ambao tunaishi vijijini, unapata ya kwamba tunafunzwa kuwa submissive, tunasema kutii. Na utapata wanawake wengi wanapopata mafunzo kama yale, unapata ya kwamba hawawezi kuuliza kitu. Mara mingi mimi mwenyewe nimepata kuulizwa ya kwamba, Mary, mbona una roho ngumu sana na unajifanya wewe ni Mkristo, mbona hauna msamaha? Lakini wanakuambia usamehe mtu ambaye amebaka mtoto.
Asante sana.
So labda unapata vitu
umeongea vitu vizito sana. Mama Makoha, Mary Makoha, subiri tu hapo kwenye line ya simu. Tayari kuna msikilizaji naambiwa hapo kwenye line ya simu. Karibu kwenye live talk ya Sauti ya America, jitambulishe, tuambie uko wapi na tupe maoni yako au swali lako.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribu, Kenya.
Karibu.
Hello?
Nakupata vizuri? Endelea utoe maoni yako au swali lako.
Kwanza anataka kukiongeza huyu mama mwenye ameongea kutoka huko Kenya, jirani yangu hapa ni maili kidogo kufika kwake. Kenya watu tunataka turudie Mungu wetu, kwa sababu tuna Biblia inatuambia watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Unaona kosa limetendeka pale, mtoto wake amefanyiwa kituko, lakini wewe unaamua tu uende upate shilingi tano pesa yake ndio kuumika yale maneno. Je, katika ile hali ya kuwa Mungu wetu alitumba kwa mfano wake mwenyewe, unajua huyu mtoto akishatendewa pale ni kama Mungu wake umefanyia yale matendo mabaya, unapofika pale useme umepewa shilingi elfu ishirini, hiyo shilingi elfu ishirini itakuwa itawekwa katika mizani gani ndio ilingane na maisha ya binadamu? Wacha tuwe katika nchi yenye kusema ukweli, na Mungu anatuambia kusema ukweli na weka watu wake yanakuwa huru. Wakati kitendo kama hiki kimefanyika, angalia hata wanyama wenyewe, wanyama wawezi kutendeana maneno kama haya. Ng'ombe unapata akipata ndama yake hawezi kumfanyia madhara kama haya. Leo hii nafika kwa binadamu tunaanza kufunika maneno kwa sababu ya shilingi ishirini. Hata uongozi mbaya imekuwa mbaya kwa sababu unakuta unaambiwa na kiongozi mbaya anakupa temtop, unaenda unamchagua kiongozi mchafu, anaenda anakula wewe, anaharibu nchi yako, anaharibu jamii yako yote kwa sababu ya ufisadi. Leo hii wote tusimame kwa ukweli, tukitaka kutengeneza mambo yetu yawe mema, tuwe watu wa ukweli, sema ukweli na ukweli tuifanye huru.
Asante sana msikilizaji kutoka kule nchini Kenya, nakushukuru sana, umetoa mawazo kwa kweli. Lakini muda wetu nao umekimbia sana. Naomba niwashukuru wasikilizaji wetu ambao wapo kwenye line ya simu, hali kadhalika wachambuzi wetu tulio nao kutoka Tanzania, Ana Sangali, kutoka nchini Kenya Mary Makoa, kutoka hapa Marekani Boke Kirigiti. Mwendelee kubaki kwenye line ya simu tafadhali. Tunamaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, tuelekea katika sehemu ya pili. Tukutane kwenye www. facebook.voaswahili.com. tutakuwa na sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu Harrison Kamau.
Kwa heri kwa sasa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa kipindi cha Live Talk, ikiwa ni sehemu ya pili ya kipindi hiki kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Leo hii mada yetu tunashughulika na kumulika udhalilishaji wa kingono unaendelea katika eneo zima la Afrika Mashariki na ya Kati, tukiangalia kwa watoto, kwa wasichana na wale wote ambao wanaathirika katika makundi walio wachache. Basi msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua radio yako, tuko na wachambuzi kutoka nchini Tanzania, Ana Sangali, afisa miradi mwandamizi kutoka mtandao wa jamii wa kijinsia TGNP nchini humo. Hali kadhalika Mary Makoha, mkurugenzi wa taasisi ya RIP kule Busia County nchini Kenya, na mwanzilishi wa Tuwalinde Watoto Wetu, Shuda Watoto, Boke Kirigiti kutoka Columbus, Ohio. Sasa basi, kama tumeangalia ushuhuda mzito sana ameuzungumza mama Mary Makoha
kutoka kule Busia.
Lakini kitu ambacho nimegusia amegusia hapa ni kuhusu mambo ya hasa familia zinapokuwa karibu na kutokea mambo haya.
Na
Boke naye pia alizungumza swala hili la familia, watu wa karibu.
Mm-hmm.
Pengine je, jamii zetu zinatuangusha? Nikuulize Boke Kirigiti. Boke Kirigiti, upo kwenye laini ya simu kama unanipata?
Nakupata, nipo. Unanisikia?
Nakupata vizuri.
Ya, kwa kweli unajua haya mambo yamekuwa yanaendelea miaka na miaka. Na hakuna kusema kwamba ndio sahihi, lakini kuna kipindi ilikuwa kwamba watu kufanya vitendo kama hivi hakuna naye viangalia na vipigia kelele, hata kama viko vinaendelea kwenye familia. Lakini mtandawazi, unajua maendeleo yanaendelea kufanya kama wazazi, kama walezi, kuwa mbali na watoto. Kinachosikitisha kwenye hili jambo la unyanyasaji wa kingono kwa watoto, ukiangalia wanaofanya hasa ni watu ambao wako karibu na watoto. Dada hapo ameongea, Damina ameongea kwamba baba wanawafanyia watoto wao haya mambo. Wakaka wanafanya kwa madada. Watoto wenyewe wanafanyiana, maanko wanafanyiana.
Mm-hmm.
Sasa kama familia, kama walezi, tunaposhindwa, inapokuwa kama ni baba anafanya afu mama anashindwa kumprotect mtoto, hilo ni jambo jingine. Lakini pia kuna wale ambao wanaendelea kufanya vitu kwa mtoto wetu. Kama wazazi, kama walezi, tuna bado jukumu la kuweza kusaidia hasa kutokomeza hivi vitu. Lakini lazima tuwe tayari kuviongelea, na sio tu sisi wenyewe, basi hata kama jamii kusapotiana pale ambapo mama mwingine amepata matatizo kama haya. Tunaona watu wanashindwa kuondoka kwa sababu wanaona jamii itamuona kwamba yeye amekuwa mwanamke asiyekuwa labda na mume. Hiyo stigma yenyewe tu inafanya unaweka jamii kwa ujumla tunashindwa kuchukua nafasi yetu katika kuangalia watoto wetu. Kwa ni jambo ambalo ningesema wazazi, walezi na jamii kwa ujumla lazima tuwe tayari kuendeza au kupigana na hii vita kwa kuchukua msimamo na kuchukua hatua.
Na asante sana, lakini wacha nirudi kwake Ann Sangali, natumai yuko Tanzania. Na sasa tumesikia maneno ambayo kabisa ni ya kuhuzunisha yanayofanyika huko nchini Kenya, hasa huko Busia. Kidogo kwanza nikuulize, je, mambo kama haya yanashuhudiwa Tanzania, na iwapo yanashuhudiwa, sheria ziko vipi? Tulielezewa kwamba sheria Kenya ziko sawa, lakini wakati mwingine zinaonekana hazifuatwi. Matukio haya yanashuhudiwa Tanzania, na je, sheria na mikakati iko ya kushughulikia wahalifu?
Kwa kweli matukio haya yanashuhudiwa pia Tanzania kwa kiwango kikubwa. Na Tanzania kama walivyosema wenzangu, kama nchi nyingine, tuna sheria zipo nyingi, lakini sasa kwa kutoka mwaka 2017 sisi tumeanzisha mpango kazi wa kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ambao mpango kazi huo unashushwa mpaka ngazi ya mtaa kwa kutoa majukumu ya kamati za ulinzi wa watoto na wanawake kuanzia ngazi ya mtaa. Changamoto kubwa ambayo ninaiona kwanza kabisa ni kama walivyosema wenzangu, ni ule ukimya unaoambatana na unyanyapaa, hofu, kutengwa na jamii ambao unakatisha tamaa kutoa taarifa juu ya matukio haya ya ukatili. Hata kama kamati ipo, lakini usipochukua hatua kwenda kutoa taarifa inakuwa ni vigumu sana kuweza kushughulikiwa. Lakini changamoto nyingine ambayo pia ninaiona ni utengwaji wa rasilimali za kutosha, ikiwemo fedha kwenye bajeti ili kuhakikisha haya masuala yanashughulikiwa, kwa sababu kama mnavyofahamu, hata kama una kituo cha polisi, usipokuwa na fedha kwa ajili ya mafuta ya gari kukimbilia kule ambako taarifa imetolewa, kuwa na shajala au stationery ambazo zitasaidia na vitu kama hivyo, pia ni changamoto. Kwa hiyo nadhani rasilimali itengwa ya kutosha itasaidia hata zile kesi zisichukue muda mrefu sana na kukatisha tamaa, kiasi kwamba watu wanashindwa kutoa taarifa, wanaona hata nikitoa taarifa kesi itachukua muda mrefu, gharama ni kubwa na mtu anachoka. Lakini kwa kweli matukio haya kama walivyosema wenzangu na Tanzania pia yako na yanaripotiwa, acha yale ambayo hayaripotiwi kama nilivyosema kwa kuogopa kunyanyapaliwa, lakini na pia kutengwa na jamii.
Boke Kirigiti, wewe sasa hivi tunapozungumza huko Marekani, na ukiwa Marekani, labda pengine unaweza ukalinganisha mambo na matukio ya Marekani ambayo ni taifa ambalo limeendelea kwa kweli na sheria pia ziko. Matukio kama haya kwa kweli yanafanyika pia Marekani?
Oya, haya matukio yanafanyika. Hili ni janga la dunia. No. Yaani kwamba hata Marekani hapo ukiangalia, kwa kuangalia tu kwa statistics, yani zinakwenda pamoja sambamba tu na statistics zazo za nyumbani. Na hata ukiangalia hili jambo kwa zaidi, jinsi linapotokea, nani anayefanya, wapi anatokea, unanielewa?
Naam.
Ni ukikompea Tanzania mfano na Marekani, ni vile vile. Yule aliyeingiliwa kijinsia kama mtoto ambaye yuko Marekani, kuna uwezekano yeye kuendelea kuingiliwa kijinsia zaidi na zaidi. Ni the same thing hata kwa ukiangalia statistics za Tanzania. Kwa hiyo hili jambo ni janga la dunia, haijalishi uko mpaka gani wa bahari, lakini yes, linatokea na linafanana hata usiri wake pia bado lipo, pamoja na kwamba wenzetu wameendelea, wanazidi kulipigania zaidi na zaidi kuliko let's say Tanzania, kwamba wao wameshaweka mikakati ambayo wanajitahidi
Boke, una maana kwamba licha ya kwamba sheria zinaonekana kufanya kazi Marekani, bado inakuwa ni ngumu kudhibiti. Sasa unataka kusema hii kama hulka ya binadamu, kwamba muwe na sheria kali, msiwe na sheria kali, wanadamu ni wale wale, au vipi? Kwa sababu nilifikiria labda pengine Marekani, kwa kuwa sheria ni kali, kutakuwa na upungufu, takwimu zitasema kwamba matukio yako chini kidogo, lakini inaonekana kama ni wanadamu tu.
Kwa kweli tatizo linaendelea, lipo kwa kweli, na kama wanavyosema, lakini kuwepo kwa sheria, nataka kuamini kwamba inasaidia hata kama ni hurka na tabia mbaya na chochote kinachofanya watu wanazidi kufanya wanachokifanya, lakini kuna wale wengine ambao wanaweza wakawa na hofu zaidi, kwa sababu wanajua kitakapofungulika linakuwa ni tatizo kubwa zaidi. Kulikoni sehemu ambapo hakuna sheria ambayo inaweza kuwafanya watu wajifikirie tofauti.
Naam. Asante sana Boke Kirigiti. Na moja kwa moja basi, kama unavyozungumza, ni kwamba sheria zipo baadhi ya sehemu, lakini tatizo bado limesimama pale pale. Changamoto ni nyingi. Tayari kule nchini Kenya kuna baraza la mawaziri limetaka baadhi ya taasisi zinazofanya kazi hizi zichunguzwe. Sasa labda pengine Mama Mary Makoha, umefanya kazi hii kwa muda mrefu, umekutana na hawa watoto wengi, umezungumza nao, umekaa nao, wengi ni wadogo na wanaathirika kwa kupata kitu kama hichi. Jamii pengine zinakuwa kama vile zimewatupa. Unaposema kwamba unakwenda county na kuambia haina mahali pa kumuhifadhi, wewe unaishia kumuhifadhi nyumbani kwako. Pengine wewe binafsi uwezi ukawa unafanya kazi hii peke yako kila siku. Je, jamii iliyokuzunguka, viongozi pengine wa dini, pengine makanisani, misikitini, wazee wa baraza, wazee mlionao kwenye mitaa yenu, naamini kwamba lazima kuna watu kama hawa, umeshawashirikisha katika kuongea nao, na pengine nini ambacho wanakuambia kuweza kusaidia haya mambo. Bi Mary Makoha yupo ndani ya simu. Mary Makoha kutoka nchini Kenya, nakupa nafasi kama unanipata vizuri.
Asante. Ningependa tu kusema ya kwamba kufikia sasa nina cases 13,632.
Aha. Nyingi kweli.
Za ubakaji wa watoto. Zile ambazo zimeripotiwa kwangu na ni mali padogo, Busia si hata ni mali padogo sana, na pia bado hata sijaingia kwa sub county zingine vizuri. Kisa cha mwisho kilifanyika Alhamisi. Sub county ya Nambale ambapo mtoto wa miaka 15 amebakwa na wanaume watano. Na ningependa kusema ya kwamba hapo mbeleni nikianza, kwa kweli ilikuwa ni kazi nzito, kwa sababu ni kama nilikuwa ninaongea kinyume na tamaduni, kwa sababu pia utamaduni wetu tuna njia ambapo utapata kama baba amemdhulumu mtoto msichana kimapenzi, kuna zile mila za kufanya kumaliza yale maneno. Lakini kwa sasa pia ningependa kusema ya kwamba nina watu ambao wananihimiza, ambao wanazidi kunitia moyo. Nina hata wazee, kwa sababu saizi utaona ya kwamba hata mtoto anapobakwa leo utapata kuna wale watu ambao wako tayari kuenda kushuhudia kotini. Zamani hawakuwa tayari. Zamani ilikuwa ni tabu yako, lakini saizi tunapata watu ambao wako tayari kuenda kushuhudia kotini. Na pia jambo lingine ambalo ningependa kusema ni kwamba tunapoongea juu ya dhulma za kimapenzi kwa watoto, mara mingi tunasema ni wanaume, ni wanaume, ni wanaume. Lakini ningependa kusema ya kwamba wanawake, juma lililopita tumeshika kina mama wawili mahali panaitwa Bumala. Hawa wamama huwa wanachukua pesa kwa wanaume na wanawatafutia watoto wachanga.
Kwa hivyo pia kuna biashara ndani yake.
Ndiyo, kuna biashara. Na mara mingi watu ambao wanahusisha watoto kwa ukahaba ni kina mama, ni wanawake.
Juzi kuna mtoto last Tuesday.
Naam. Jumanne iliyopita kuna mtoto wa miaka 2 ambaye amebakwa Busia. Na wakati huyu mtoto alibakwa, yule mbakaji ambaye ako na miaka 30 na kitu alisema ya kwamba ni mama mtoto alimpatia aenda akajienjoy. Ni kama alikuwa na deni fulani na huyu mtu. Kwa hivyo tunapoongea juu ya dhulma za watoto, tusione tu kama wanyama ni wanaume na wanawake ni wazuri. Wanawake pia wanachangia sana katika hili jambo. Ndio pia wanachangia sana katika kule kunyamaza. Ndio pia wanachangia sana kuambia watoto sema ni uongo, usikubali. Nina mwanamke ambaye mume wake alipachika mtoto wake mimba, na huyu mama ndiye alienda kutoa huyu mtoto mimba. Kwa hivyo kina mama pia wamechangia. Tumekosa
kwa kweli.
Na inafaa tunapoangalia hili jambo tuchukue kila mtu, yani kila mtu awe on board. Kila mtu awe on board. Na pia jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba utapata ya kwamba kama wanasiasa kwa mfano, unapata ya kwamba mwanasiasa ukiongea sana juu ya haya mambo pengine utakosa kura. Sasa unaona unaona sasa wengi wanakuambia nikisema sana wanaume hawatanipatia kura, watu watasema nimeharibu jina lao na nini. Sasa unapata yani hawako uwazi sana kuongea juu ya mambo kama haya. Na pia utapata ya kwamba vitu kama hizi shelters ambazo ninasema ni wanasiasa ambao wana hizo pesa, lakini unaona hawatilii mkazo kwa mambo kama haya. Kwa hivyo tu ningependa kila mtu aje awe on board ili tuweze kusafisha hasa kaunti yetu ya Busia na nchi nzima kwa jumla.
Ana Sangali, umesikia mambo yanaendelea kule Busia, sasa imeingia kwamba pia wanawake wanauza wasichana wadogo. Na ningetaka kukuuliza Tanzania, kando na wanadamu wenyewe labda kuuziana miili na mambo kama hayo, unaona kama kuna utumizi wa dawa labda za kulevya, labda bangi na mambo mengine ambao pia yanachangia tabia hizi katika jamii?
Hayo pia nadhani ni sababu mojawapo inayochangia, lakini pia mimi nitaka kuongeza kwamba tunapozungumzia ukatili wa kingono dhidi ya watoto, tusiwasahau watoto wa kiume.
Naam.
Kwa sababu kwa mfano hapa kwetu Tanzania ni kipindi kirefu, kwa mfano ilikuwa mwaka 2011 tulitoa Tanzania ilitoa matokeo ya utafiti dhidi ya ukatili wa kingono kwa watoto. Na kwa mwaka ule 2011 ilikuwa mvulana mmoja kati ya saba ameishawahi kufanyiwa ukatili wa kingono kabla hajafika umri wa miaka 18. Kwa hiyo pia huku kwetu kuna tatizo la ulawiti ambalo limekithiri. Watoto wamekuwa wakilawitiwa, watoto wa kiume, kwa sababu sasa hivi huku kwetu pamoja na kuangalia na kuchunga mtoto wa kike, lakini tunachukua hatua madhubuti pia kuhakikisha watoto wa kiume wako katika usalama. Wamekuwa wakilawitiwa na watu wazima, lakini wengine wamekuwa wakilawitiana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto huku kwetu.
Hali ni nzito kweli, hiyo ni changamoto ngumu sana sana sana. Na pengine nikuulize tu Ana Sangali, pengine katika mtandao wenu mmeshakutana na mengi sana. Sheria zipo lakini mianya nayo inaingilia kati humo, familia nazo pengine mambo ya kijamii au imani zilizopo katika baadhi ya familia na jamii kwa ujumla. Pengine zinachangia haya mambo zaidi, na mnapambana vipi na changamoto kama hizi hasa zinapokuja kwenye mambo ya kifamilia?
Kwa kweli ni changamoto kubwa kama ulivyosema, masuala ya mila na desturi, lakini pia watu kufahamu vizuri athari hizo. Kwa hiyo sisi tunachofanya, tumejaribu kuwa na kampeni ambayo inatufanya tuguse kila mtu, na kampeni hiyo tunaiendesha kwa kupitia makundi mbalimbali. Kwa mfano tunajaribu kuongea na viongozi wa dini ambao tunaamini watu wengi kama sio Wakristo basi ni Waislamu. Kwa hiyo tumeweza kuzungumza nao na kuhamasisha kwamba kampeni tuliyoianzisha ya mlinde mtoto dhidi ya ukatili wa kingono iweze kuenea sehemu mbalimbali. Lakini pia kwa makundi kama nilivyosema, tunahitaji pia kuwajengea uwezo watoto wetu. Kwa hiyo kampeni hii pia tunaipeleka mashuleni. Tumekuwa tukitumia madaladala kuzunguka na mabasi na kueleza athari za kwamba watu hawafahamu kwamba sisi tunasema mlinde mtoto afurahie utoto wake, afurahie ujana wake na afurahie uzee wake, kwa sababu watu wanaona kama vile ni kitu cha kawaida, lakini wengi wetu hatufahamu madhara makubwa ambayo yanampata mtoto ambaye amefanyiwa ukatili huu wa kingono. Kwa hiyo hiyo kampeni yetu ya 155 na mlinda inahusiana na mtu mmoja anaongea na watu watano na yule mwingine anaongea na watu watano. Kwa hiyo kila mmoja anapata taarifa kwamba tunatakiwa kulinda mtoto. Kila mtu ana wajibu wa kutoa ulinzi wa utoto wa mtoto. Na tunajitahidi kuzungumza na makundi mbalimbali ili angalau kuvunja ule ukimya kama walivyosema wenzangu. Lengo kubwa ni kuvunja ukimya, kwa sababu masuala haya yamekuwa yakigubikwa na ukimya kwa ajili ya kuogopa yule mtoto atanyanyapaliwa. Lakini pia unajua kwa asili watu wa weusi au wa Afrika, sisi mtaji wetu ni familia na jamii. Kwa hiyo kila mtu anaogopa akizungumza atatengwa na jamii na itakuwaje. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kila mtu ana wajibu wa kulinda mtoto hata kama sio wa kwako. Unaweza ukapita ukaona mtoto yuko katika eneo hatarishi. Watoto wengi unakuta kwenye majumba ambayo hayajaisha, wamevaa uniform na wamekaa pale. Lakini unapita tu, kwa nini usiende kuangalia ni kitu gani kinaendelea pale? Kwa hiyo kila mtu katika jamii akiwa na uelewa huo, basi angalau kesi hizi zitaripotiwa, na pia inawezekana hata wale ambao walikuwa hawataki kuripoti watatoa ile hali ya ukimya na kutoa taarifa.
Na labda kwa kufuatilia tu kabla uja kuna swali jingine nataka kuuliza kabla tujaenda. Kuna sijui watu wengi kwenye Facebook wana maswali na wengine maoni mengi yalitolewa. Nataka kufuatilia swala moja muhimu ambayo nataka kugusia, ni kuhusiana na watoto wa shule. Watoto wa shule wa kiume hali kadhalika wa kike wanakwenda shule siku nzima, mzazi yuko nyumbani au uko nyumbani, yupo kazini siku nzima. Huku kuna changamoto gani ambao unaweza kutueleza hasa katika hawa watoto wanaokwenda shule kila siku na wanaobaki bila wazazi kwa karibu yao?
Asante sana. Kwanza kabisa ni hata ninapozungumzia hili ninatoa mifano wa shule zetu zilizoko vijijini. Shule nyingi ziko mbali sana. Na kile kitendo cha mtoto kutoka mapema kuelekea shuleni kutoka nyumbani, ambazo shule zetu za kata karibu nyingi hazina mabweni. Kwa hiyo ina maana watoto wengine wanatembea masaa matatu kuelekea shuleni. Pale katikati kuna mwanya mkubwa sana wa mtoto wa kike au wa kiume kufanyiwa huo ukatili wa kingono. Kwa hiyo changamoto iliyopo kwetu sisi pia ni umbali. Lakini pia kama nilivyosema, katika utafutaji wa maisha, wazazi wengi sasa hivi wamekuwa wakitoka asubuhi nyumbani na kurudi jioni. Na anaporudi pengine anakuta watoto wamelala. Hapati muda hata wa kuongea na mtoto ambaye pengine pale vitendo vinapoanza hata angeweza kumwambia. na wenzangu wameshazungumza, ukaribu haupo. Tuko mbali sana na watoto kiasi kwamba mtoto hawezi kukuambia kitu, hata kama mtu alianza kumtomasa, kumwambia maneno ya kumtania kwamba ni mchumba, hawezi kuja kukuambia. Unakuja kushtuka pale ambapo tatizo limekwisha kutokea. Kwa hiyo hata wale ambao wanasoma shule za mjini, sisemi kwamba hawa vijana wa bodaboda wote ni wabaya, lakini kweli wengi wamekuwa wakiharibu watoto wetu, kwamba wana watoto wanakwenda mbali. Kwa hiyo mtoto anapopata lifti ya kwenye bodaboda au pikipiki ambayo ni usafiri mkubwa unaotumika, wengi wao wamekuwa wakiishia kuwapa ujauzito watoto. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana kwa hawa wanaokwenda shule, lakini hata wale wadogo ambao wanakaa nyumbani, uangalizi umekuwa sio wa kutosha.
Hebu kidogo tuangalie maswala ambayo pia wasikilizaji wetu wameweza kujibu ama wanaendelea kujibu kupitia mtandao wetu wa Facebook. Namuona Edward Kabamba anasema kwamba swala hili la unyanyasaji wa kingono linazidi kushika kasi sana kwa Afrika, na mashirika kutetea haki za binadamu yapo ni kama hayapo. Unyanyasaji huu, kuna wengine wanadanganywa na waganga wa kienyeji, pia madawa ya kulevya nayo yanachangia swala hili la unyanyasaji wa kingono hapa Afrika.
Naye hapa huyu ni Muhammad Salum Dinya wa Kondoa, anasema huu unyanyasaji wa kingono ni kitendawili sana, hasa kwenye bara letu la Afrika, namna itafutwe.
Aha, namuona huyu John Jones anasema swala la ngono ya unyanyasaji ama unyanyasaji wa kingono kwenye nchi zetu bado lipo, na ni kutokana na watu kutaka mambo kwa uharaka. Mfano, ukienda vioni, watoto wa kike hawasomi, wanaishia kufeli na kutoa ngono kwa walimu wao.
Haya, naye mwingine hapa huyu ni Steven Xaveri, Xaveri Sunday kutoka Media Makambako, anasema unyanyasaji huu umekithiri sana katika eneo letu la Tanzania, na wasichana wengi wamekuwa kupoteza ndoto zao kutokana na kufanyiwa vitendo vya kikatili kama hivi. Kwa tunaomba hizi wizara husika kwa kweli zishirikiane na wazazi, sio tu peke yao, washirikiane na wazazi kutatua haya matatizo. Sasa kama umeona huyu bwana Xavier alivyotaja kwamba anaona wizara, familia, wazazi ziwe karibu zaidi, pengine hilo ni moja ya suluhisho au sivyo suluhisho, lakini ni moja ambayo yamezungumzwa.
Na umesikia kwamba maoni ni mengi, wengine wanasema pia madawa ya kienyeji yanatumika, kuna uganga ndani yake.
Naam.
Na pia umesikia kwamba ngono inatumika kujipatia mambo, kama wanafunzi unasikia hasomi tu hajali, anasema bora nina urembo wangu, nikifika wakati wa mtihani basi nitajitoa mwenyewe na nitapita mtihani. Kwa hivyo inaonekana kuna biashara ndani yake na mambo mengi, lakini sasa Jacqueline, nianze kwako Jacqueline, maswala ni mengi ambayo umeona na vituko. Samahani, nazungumzia kuhusu Mary Makoha akiwa kule Busia. Kuna maswala mengi na matukio ambayo umeyashuhudia, sasa yameshafanyika tayari, umesema una baadhi ya waathirika, lakini yule muathirika mwenyewe, mkianza pale, unampa vipi ujasiri wa kuweza tena kutazama maisha, kujipenda na kuwa na ujasiri tena wa kutokea kabisa bila kukandamizwa na ule unyanyapaa wala uoga?
Tumeweka watoto wetu ambao wamenyanyaswa kwa vikundi. Na hivi vikundi ni vikundi vya kuwashauri. Na jambo moja ambalo tunaambia watoto ni kwamba sio makosa yako, kwa sababu mara mingi utapata mtoto anapobakwa anaanza kujilaumu, anaona labda singeenda shuleni mapema, labda nimekosea, anaanza kujilaumu. Na mara mingi pia utapata wazazi pia wanalaumu wale watoto. Kwa hivyo pia tuna kitengo ambacho tunafunza wazazi kuwa wazazi, tunaita skillful parenting. Tunafunza wazazi kuwa wazazi ili mtoto anaponyanyaswa awe na uwazi wa kuja kukuambia, ili mtoto anapopata shida yoyote awe na uwazi. Unapata ya kwamba mawasiliano kati ya mtoto na mama hayapo kabisa, na mara mingi utapata mtoto amebakwa lakini anafurahia kutembea kuja kuniambia mimi. Unapomuuliza umeambia mzazi, anakuambia hapana, nikiambia mama atanichapa. Siku ambazo wazazi walikuwa wanajivunia ya kwamba hey, mimi ni mkali sana, hizo siku zimeisha. Wakati huu wazazi wanafaa kuwa marafiki wa watoto wao, ili mtoto anapopata changamoto yoyote, hata kama mwalimu atamtongoza shuleni, huyu mtoto inafaa aje kuambia mzazi. Na pia wazazi nimewaambia ya kwamba saa hizi watu wazima wako tofauti, kwa sababu utapata mtoto anakuambia fulani amenifanyia hivi, unamwambia usiseme hivyo kwa watu wazima, wewe ni muongo. Unajua Kiafrika tulichukulia watoto kuwa ni waongo. Mtu mzima ndio anasema ukweli. Na hata mara mingi nimeenda mahakamani mtoto kuna wakati nilienda mahakamani na vijana 21 ambao walikuwa wamelawitiwa na mchungaji wa kanisa. Na huyu jamaa akaniuliza, wewe Mama Mary unaamini mambo ya watoto? Na mimi nikamuuliza, watoto hawa wangejuaje kusema mambo ambayo wanasema? Kwa sababu watoto hata walisema jinsi anavyowapaka mafuta sehemu zao za nyuma, anajipaka mwenyewe. Nikamuuliza, watoto wa miaka 10 watajuaje mambo kama hayo? Na yule jamaa akaangalia chini. Kama wazazi, kama watu wazima, tujifunze kuamini watoto wetu. Mtoto anapokuambia huyu alinishika hapa, fuatilia, usimfukuze mtoto. Haya ndio mambo ambayo anafanya. Mara mingi unagundua haya mambo kama umechelewa, mtoto amepata magonjwa, mtoto amekaa vibaya, ndio unaanza kusasa kukimbia.
Sasa Mama Mary Makoha, pia kazi unayofanya ni kubwa na kupongeza kwa juhudi yako na taasisi yako, lakini pengine katika eneo lote la Busia na nchini Kenya, kuna msaada wa aina gani ambao unaopata ili kuweza kuendesha haya unayoyafanya na kuweza kuwasaidia hawa watoto kila wakati?
Msaada ambao nimepata ni msaada kutoka wadhamini wa nje. Sijapata msaada kutoka ndani.
Kenya mzima kazi yako inaonekana, lakini hakuna hata majirani, ndugu, jamaa, marafiki ambao wamekuunga mkono?
Bado. Bado hata jana ni leo nimeingia kutoka kwa kongamano la unyanyasaji wa kijinsia huo. Lakini bado.
Sasa huu ni mfano ambao pia naweza nikampelekea swali hili Boke Kirigiti. Pengine kama alivyosema Mama Mary Makoha, baadhi ya wazazi hawaamini watoto. Anasema wewe unaamini watoto wako? Ameulizwa swali hili na wenzake ambao ni watu wazima. Na Boke Kirigiti, una uzoefu kwenye haya masuala, umeyafuatilia kwa muda mrefu. Sasa pengine nini, Boke, ambacho unakiona kifanyike hapa hasa kwa upande wa wazazi? Wazazi wote tuna watoto na wote tuna ndugu, jamaa, marafiki ambao wanatembeleana na kadhalika na kadhalika. Na mengi yanatokea katika familia zetu mbalimbali. Nini ambacho leo utawaambia wazazi ambao hawajakutana na haya mambo, na wengine ndio kama hivyo wanasema usisikilize watoto?
Ya, mimi kwa kweli nimekutana na mambo na kuja kusema kwamba mimi naamini kabisa kwenye kuzuia janga ni afadhali kuliko kudili na janga likishatokea. Kwa hiyo focus ninayoweka sasa hivi ni kwamba nawaambia wazazi wale ambao hawaya mambo hawajakuta au hata hawajaweza kuongea, tuombei mtu yote aweze kukutana na mambo, lakini ni kwanza kujielimisha. Kujua ukubwa wa tatizo, kwa sababu watu wengi ambao pia na mimi nimekuja kuzunguka nao na kuja naongea nao, wanakuja wanasema, wanashangaa ni jinsi gani hili ni tatizo kubwa. Unajua wanalisikia kwa juu juu, lakini hawafahamu hasa undani na ukubwa wa tatizo. Kwa hiyo ningewaambia wazazi jielimishe.
Naam. Sasa kutokana na muda tuliobaki nao, na kuomba Anne Sangali useme neno la mwisho kwa kifupi kabisa ili tufunge live talk siku ya leo.
Ninachoweza kusema ni kwamba swala la ukatili wa kingono kwa watoto ni kubwa, kwa hiyo jamani, kila mtu kwa nafasi yoyote aliyonayo ana wajibu na jukumu la kumlinda mtoto. Tukisema tuiachie serikali peke yake haitaweza, asasi zisizo za serikali peke yake hazitaweza, lakini sisi kama jamii, pale ulipo kwenye mtaa wako, hakikisha unatoa nafasi ya kutoa ulinzi wa mtoto hata kama sio wa kwako.
Ulinzi wa mtoto hata kama si wa kwako. Naomba sana niwashukuru wote mlioshiriki live talk siku ya leo. Mary Makoha, mkurugenzi wa taasisi ya RIP kutoka Busia County nchini Kenya. Halikadhalika afisa miradi mwandamizi wa TGNP nchini Tanzania, Anna Sangali. Na kutoka hapa Columbus, Ohio, Marekani, Boke Kirigiti, mwanzilishi wa Shilda watoto wa utolindi ya watoto wetu. Niwashukuru sana kushiriki mjadala wa leo, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kwa niaba ya mwenzangu Harrison
Kamau,
jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema. Kwaherini kutoka Washington.